Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Aceasta este a doua dezbatere bazată pe studiul cărții lui Daniel, în care ne vom ocupa de câteva detalii ale primului capitol, încercând să găsim relevanța lor pentru noi, cei de astăzi. Invitații cu care vom discuta aceste subiecte din cartea profetului Daniel, din primul capitol de altfel, sunt domnul pastor Florentin Radu, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Domnul pastor Teofil Brașov, bine ați venit și dumneavoastră!
Bun găsit!
Și domnul pastor Marius Bratu, bine ați venit de asemenea!
Bine v-am regăsit!
Pentru că sunteți oameni ai cuvântului și că adesea priviți sau reușiți să priviți dincolo de cuvânt, dincolo de cuvinte, aș vrea să vă întreb ce semnificație are în mintea dumneavoastră titlul acestui studiu și al emisiunii de altfel, De la Ierusalim la Babilon? Adică este doar un titlu pus așa pentru că trebuia să fie un titlu sau vedeți ceva în el? E vreun mesaj special?
Ierusalim și Babilon sunt două cetăți importante ale Scripturii. Le găsim de foarte multe ori în Cuvântul lui Dumnezeu și aș putea spune că sunt cele mai importante două cetăți. Ele sunt într-o antiteză desăvârșită. Ierusalim, Salem, orașul păcii, Babilon, pe filieră, turnul Babel și Nea și așa mai departe. Este un contrast absolut între lumină și întuneric, între bine și rău, așa percep. Și titlul sugerează o decădere.
Deci o decădere morere. Cu care de fapt începem cartea lui Daniel, practic. Mulțumesc, alte... Semnificații?
Vorbim despre Ierusalim, orașul păcii, Babilon, Babel, încurcătură, haos. Atunci când pleci de la pace la încurcătură, la haos, întotdeauna vorbim despre acel regres în care se pot găsi la un moment dat oamenii când pornesc pe un alt drum, în afară de drumului pe care Dumnezeu l-a descoperit, l-a transmis și l-a făcut cunoscut prin legea sa.
Mulțumesc!
Cred că acest titlu, Din Ierusalim la Babilon, cuprinde experiența omenirii, istoria omenirii, de la Eden la zilele noastre, de la un loc al păcii, așa cum spuneau și colegii mei, la ceva ce nu este de dorit și este total diferit de ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru
om. Insinuați cumva că în zilele noastre e un fel de Babilon spiritual sau moral?
E clar lucrul acesta,
da.
Este.
Să vedem cum justificați această afirmație în cursul emisiunii. Eu aș dori să citesc pentru început primele două versete din această carte a lui Daniel, din primul capitol de altfel, și apoi să vă rog să comentați. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a asediat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său. Întrebare, de ce începe cartea lui Daniel sau de ce el, autorul Daniel, își începe scrierea în această notă sumbră, negativă, cred că mai mult decât dramatică, ar spune? Care să fie motivul?
Dacă ar fi să privim așa până la finalul cărții lui Daniel, și la momentul glorios pe care Dumnezeu îl descoperă lui Daniel în viziunile pe care le va avea, înțelegem de ce punctul de plecare este o dramă. Pentru că, de fapt, situația neascultării, situația decăderii în care ajunsese poporul datorită neascultării a condus aici. Și pe lângă aceasta, Dumnezeu vrea să arate drumul glorios pornind de la această cădere, de la această dramă, către o răsplată veșnică pe care vrea să ofere celor ascultători.
Asta fiind un mesaj general al cărții,
exact,
lui Daniel.
Exact.
Mulțumesc!
Nouă oamenilor ne-ar plăcea să vorbim numai de bine și să pornim de la bine și să mergem din ce în ce mai
fii
spre
pozitiv,
mai bine.
Fii pozitiv, nu?
Exact.
Fii pozitiv.
Dar cred că Daniel are și o altă provocare. Mai rău de atât nu se poate, ești în robie, dar robia aceasta se va termina într-un mod pozitiv. Este ca și atunci când vrei să mănânci ceva și lași ce e mai bun la final, tocmai pentru a termina cu un gust plăcut, nu? De ce mănânci desertul la final? Tocmai pentru a te bucura de ceea ce oferă, lui, da. De savoare, da.
Pentru noi poate este ușor să dăm răspuns la întrebarea de ce începe Daniel în felul acesta. Dar dacă ne uităm la mesajul conținut în primele două versete și ne punem în pielea lui Daniel, eu nu pot să mi-l imaginez decât plângând atunci când a scris lucrul acesta. Pentru că Daniel este un om care îl iubea pe Dumnezeu, era devotat lui Dumnezeu și cu toate acestea ce spune textul aici, că tot ce era mai sfânt, tot ceea ce reprezenta puterea lui Dumnezeu a fost distrus, a fost făcut una cu pământul.
Templul, vasele au fost luate,
profanate. Trebuie să fi fost o durere cumplită pentru Daniel să constate că asta se întâmplă. Și în mod inevitabil vine întrebarea, dacă Dumnezeu este tot puternic, de ce permite lucrurile acestea să se întâmple? Și aici cred că se dă lupta, o dăm și noi în dreptul nostru, dar a dat-o și Daniel atunci ca să înțeleagă de ce este realitatea aceasta.
Probabil că la data scrierii acestei cărți, la vârsta bătrâneții, a scris-o, Daniel n-a putut să nu retrăiască trauma pe care a experimentat-o atunci când a văzut Ierusalimul distrus, templul profanat, vasele templului luate și duse într-un templu păgân. Și el începe exact cu acest șoc pe care l-a avut, cu această traumă pe care a trăit-o, dar nu trebuie să rămânem la ea, cum deja ați menționat, trebuie să privim dincolo de aceasta.
E foarte scurt drumul către disperare, pentru că dacă citim cărțile profeților, spre exemplu cartea lui Ieremia, descoperim că evreii aveau o încredere deosebită în templu și ceea ce era lui Dumnezeu și peste care era așezat numele lui Dumnezeu în Ierusalim. Și acum să vezi templul dărâmat, să vezi poporul pornind în robie, e o cale foarte, o graniță foarte ușoară, foarte subțire spre disperare. Dar cred totuși că există, în, cel puțin în aceste două versete, și un motiv de încredere al lui Daniel. Că la cârma acestor lucruri se află Dumnezeu.
Mulțumesc, chiar asta vreau să menționez, și anume faptul că durerea acestei tragedii este amplificată de faptul că Daniel spune că Domnul a dat în mâinile vrăjmașului. Dacă ar fi spus a venit Nebucadnețar, a cucerit Babilonul și așa mai departe, ca în manuale de istorie, poate că n-ar fi fost atât de dramatic, tragic chiar. Dar să spui că Dumnezeu îți face asta, cred că mai dureros de atât nu se poate. Așadar, întrebarea este, de ce menționează Daniel acest fapt dureros, această amplificare a durerii? Că Domnul a fost cel care a îngăduit sau că a dat în mâinile vrăjmașului totul.
Daniel nu ajunge la disperare, tocmai pentru că are o speranță, sau nu este doar speranță, este o certitudine că această realitate tristă, dureroasă, nu este rezultatul hazardului, al întâmplării, ci este un plan, este Dumnezeu în spatele tuturor acestor lucruri și situația nu este scăpată de sub control. Mă gândesc la copiii mei, atunci când eu hotărăsc ceva ce lor nu le place, împotriva voinței lor, sunt nevoit să se supună. Uneori plâng și declară, tata a spus așa, plângând. Se raportează la persoana aceea care are autoritate. Și Daniel face același lucru aici. Poate că plânge, pentru că este situația aceea, dar tata a făcut așa. Lucrurile
acestea știe mai bine, nu?
S-au întâmplat, da.
Mulțumesc.
Este foarte important să ai certitudinea tatălui și să-l definești corect pe tata. De multe ori noi oamenii încercăm să argumentăm lucrurile acestea, îngăduința lui Dumnezeu și așa mai departe, sau alții critici fiind ar putea să spună, da, Dumnezeu chiar dorește răul sau vrea să vadă pe oameni chinuindu-se. Cred că Dumnezeu alege latura aceasta pentru a transmite o educație pe care copiii lui Israel nu și-o însușiseră. În ciuda tuturor avertizărilor repetate de-a lungul timpului, fraților de la nord fuseseră luați în robie cu aproximativ 80 de ani mai devreme și așa mai departe. Aș vrea să amintesc aici ceea ce spune profetul Ieremia în capitolul 3, versetul 13. Recunoașteți nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincios Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace și încolo la Dumnezei străini. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a încercat varianta extremă, ultimă, șocul ultim, să spun așa, pentru a încerca să-i conștientizeze și să-i salveze în cele din urmă pe acești oameni.
Deci a fost un fel de terapie de șoc, dacă
să înțelegem așa?
Da. Da.
Mulțumesc. Îmi dau seama că această înțelegere a lucrării lui Dumnezeu, a activității lui Dumnezeu, vine și dintr-o educație religioasă, puțin altfel decât cea pe care o avem noi acum. În general, noi credem astăzi că de la Dumnezeu primim numai binele. Dumnezeu dă binecuvântare, Dumnezeu dă sănătate, Dumnezeu dă tot ceea ce este bine. Însă, să spui că Domnul este cel care a dat în mâinile, practic a condus la distrugere, la distrugerea Ierusalimului, a tot ceea ce...
Nu că El ar fi distrus.
Nu că El ar fi distrus, dar a fost voința lui Dumnezeu acolo. Sau...
A permis, da.
A permis, da. Să spui lucrul acesta și totuși să fii liniștit, pe de o parte să crezi că este planul lui Dumnezeu, dar pe de altă parte să ai încredere, încrederea aceasta că totuși Dumnezeu îngăduie să vină și răul. Mă gândeam la întrebarea aceea pe care o punea Iov la un moment dat. Zice, ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Și spune mai departe versetul 10 din Iov capitolul 2, spune că în aceste vorbe Iov n-a păcătuit deloc. Dau seama că este o educație religioasă, o educație pe care noi nu avem în zilele noastre, pentru că privim numai în aspect pozitiv lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră.
Mulțumesc. În asemenea circumstanțe, noi oamenii suntem tentați să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu, poate chiar de caracterul lui sau însăși de existența lui. Unii oameni merg până acolo încât se întreabă în urma unor necazuri, în urma unor probleme prin care trec, dacă chiar există Dumnezeu. Și atunci mă întreb, cum putem păstra credința corectă și nealterată? Cum putem păstra o percepție adevărată, autentică despre caracterul lui Dumnezeu atunci când noi oamenii trecem prin greutăți, prin necazuri care ne împing limitele până la extrem sau suportabilitatea noastră este întinsă la maximum?
În Romani, capitolul 4, versetul 18, se vorbește despre Avram, cel căruia Dumnezeu i-a promis un viitor luminos, deși prezentul nu-i arăta nimic care să susțină împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Spune acolo despre Avram, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut. Cred că nu există o altă cale decât aceasta, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Distrugerea Ierusalimului, deportarea evreilor, toată această experiență pe care o prezintă Daniel, ilustrează viața fiecăruia dintre noi. Ne naștem pe pământul acesta, suntem tineri, suntem în putere, suntem bine, primim binele de la Dumnezeu, ne bucurăm de lucrul acesta, însă odată cu trecerea timpului peste noi apar și probleme. Probleme de sănătate, probleme de orice fel și atunci te îndrepți către un final previzibil, l-ai văzut la alții, dar nu sperai că se va întâmpla și cu tine și atunci nu ai de ce să te legi decât de nădejdea asta care nu are nicio ancoră în realitate, nu te poate scăpa nimeni, doar faptul că Dumnezeu ți-a promis că va fi bine în cele din urmă, nădăjduind împotriva oricărei nădejde.
Și că în de-a lungul acestei vieți ai învățat să-L cunoști pe Dumnezeu ca Tată, să ai încredere în El și să crezi ceea ce spunea Apostolul Pavel, nu v-a ajuns nicio ispită, nicio încercare peste capacitatea voastră de a o îndura, pentru că Dumnezeu a pregătit mijlocul să fiți eliberați de ea. Chiar dacă acum este negură, va ieși soarele în cele din urmă. Dar cum pot să știu că este soarele? Exersând această încredere în lucrurile de zi cu zi.
Mulțumesc! Primul capitol al cărții lui Daniel începe cu această presiune culturală care au trebuit să-i facă față Daniel și ceilalți tineri, prietenii lui, cei trei, captivi în Babilon. Întrebarea este cum sau prin ce anume s-a concretizat această presiune culturală? Și asta pe scurt, ca să trecem ulterior la semnificația mai profundă a ei.
În vremea aceea, cultura era foarte mult amestecată cu religia.
Religia era, de fapt, partea culturii.
Exact, exact. Și atunci când vorbim despre elemente de artă, toate acestea reprezentau de cele mai multe ori zeități la care oamenii se închinau. Anumite evenimente, practici, reprezentau ritualuri de închinare. Și în contextul acesta, când când ei ca evrei veneau cu religia lor, veneau cu educația lor, în acest context cultural în care oriunde priveai erai marcat de influența aceasta religioasă, lucrul acesta a constat o presiune enormă și o provocare pentru ca ei să rămână credincioși.
Mulțumesc, dar au fost și presiuni cât se poate de directe, de concrete, nu doar faptul că trăiau în acel mediu, nu? La ce au fost supuși acești tineri? Chiar după ce au sosit în Babilon, practic.
Orice rege vrea fidelitate absolută de la supușii săi și mai ales robii care nu contau atât de mult la momentul acela, cu toate că promiteau. Biblia spune că împăratul a dat poruncă să fie selectați tineri fără cusur, desăvârșiți, dar în același timp, pentru a câștiga adeziunea absolută, trebuia să fie șters trecutul, să scoți din mintea ta vechile obiceiuri și să te direcționezi spre ceea ce este acolo, spre cultura locului, spre religia.
Sună schimbarea identității naționale,
da,
spirituale.
Și cred că asta era intenția în cele din urmă. Observați că ei au primit un nume nou. Numele acesta era legat de zeitățile Babilonului. Chiar dacă Daniel acceptă lucrul acesta, pentru că oricum n-are încotro, dar se pare că în modul în care scrie Scriptura are mici detalii prin care încearcă să opună o rezistență, să nu fie chiar numele acela pe care dregătorii intenționează să-l dea. Dar ăsta a fost un prim test. Apoi mâncarea și toate celelalte provocări care erau la curtea regelui erau suficient de multe piedici, să zic, în calea păstrării identităților.
Mulțumesc. Ce fel de presiuni credeți că apasă în prezent asupra tinerilor creștini? Și cum credeți că le pot face față aceștia? Acum, ceea ce a spus, luăm ca un pretext, da, pentru a discuta problemele actuale. Nu mai vorbim despre Daniel, despre Hanania, Mișael, Azaria, care erau captivi în Babilon. Dar astăzi sunt tineri, băieți și fete, care totuși, deși nu sunt captivi nicăieri, sunt liberi, se bucură de libertate, cel puțin vorbim despre societatea liberă, democratică în care trăim, slavă lui Dumnezeu, pentru asta, sunt supuși la presiuni culturale, la pierderea identității, la care sunt elementele care apasă, care îi presează pe ei.
Puțini oameni, nu doar tineri, sunt liberi de presiunea grupului. Cred că de aici pleacă cele mai multe derapaje, vorbim în dreptul creștinilor, credincioșilor. Grupul are o influență foarte mare asupra identității pe care ți-o creezi ca și tânăr. Ori prima provocare este chiar în rândul elevilor tineri, în școala generală, aceea de a se adapta culorii, formatului pe care grupul îl consideră ca fiind cel de urmat.
Și avem copii vestimentației, tunsorii,
muzică, jocuri, vestimentație și așa mai departe. Și sunt copii mici care cer părinților un anumit fel de a fi sau un anumit telefon sau un anumit tip de ghiozdan pentru că așa are grupul și așa dictează grupul.
Și vor să fie prin aceste elemente acceptați în grup.
Da, da. Ori dacă tu ești un tânăr creștin sau poate nu chiar tânăr și ai și valorile acestea pe care grupul nu le împărtășește și anume încrederea în Dumnezeu și o anumită apartenență de o anumită biserică, este foarte greu să poți să ți-o păstrezi pentru că grupul va fi împotriva ta.
Mulțumesc, mai sunt și altfel de presiuni culturale astăzi?
Cred că cea mai mare problemă de la care pleacă orice fel de presiune este faptul că societatea nu-ți mai permite să ai principii diferite de ale grupului.
Sau hai să spunem să fii diferit.
Să fii diferit. Adică chiar dacă nu-ți este interzis lucrul acesta legal sau ce știu eu, dar totuși în ceea ce privește acceptarea, în momentul în care ai niște valori diferite sau ești diferit, un comportament diferit, nu te încadrezi cel puțin în grup, în societatea în care trăiești, restrânsă sau mai largă, atunci ești privit altfel și pus într-o altfel de categorie și taxat la un moment dat. Cred că asta este o presiune care conduce la luarea unor decizii ce pot duce individul care are o educație diferită sau o religie diferită sau trăiește o viață diferită pe principii diferite, îl conduce la o uniformizare. Pentru că tendința este să gândești în aceiași parametri, în aceleași criterii ale societății. Și atunci suntem toți la fel, nu ieșim în evidență și lucrul ăsta este bun, că nu deranjează pe nimeni.
Și cred că e valabil nu doar pentru tineri, cum a spus deja, e pentru orice creștin, sau pentru orice om, indiferent de vârstă, care, deși este diferit, trebuie să se conformeze cumva valorilor societății sau trendului din societate.
Ce este ciudat și trebuie observat lucrul acesta este că ciudații sunt apreciați. Sunt oameni care nu se conformează regulilor grupului și sunt diferiți prin vestimentație, prin tunsoare, prin ceea ce mănâncă, prin ceea ce poartă, prin ceea ce ascultă.
Acești rebeli fără cauză, da?
Sunt apreciați. Însă dacă vrei să fii rebel, dar în lucrurile bune, să fii ciudat în lucrurile bune, atunci ești marginalizat. Și aici nu se poate vedea altceva decât lucrarea diavolului de a scoate în evidență lucrurile care sunt rele.
E interesant, adică este un fel de promovare a urâtului,
da.
Da, și de obstrucționare a frumosului, a binelui.
Binelui, da.
Am pornit tocmai de la ideea, la începutul discuției noastre, de la Ierusalim la Babilon. Mm-hmm. În momentul în care ești în Babilon, asta se promovează. E foarte, foarte greu să mai faci trimitere la principiile, la frumusețea, la curăția care erau în Ierusalim. Cred că asta este o presiune suficient de mare și din nefericire mulți cad sau putem cădea oricare dintre noi în capcana aceasta fără să fim obligați de un rege, ci doar uneori momiți. Sau
tentați.
Tentați, da.
Mulțumesc. Ați spus deja că și este un lucru adevărat, este un fapt. Daniel și ceilalți tineri n-au putut împiedica schimbarea numelor lor. Au luat-o ca un fapt. Da, ca pe un dat, însă în ceea ce conștiința nu le-a permis, ei au încercat să rămână la valorile pe care le învățaseră în familiile lor sau în credința părinților lor. De aceea vreau să vă întreb, credeți că este posibil ca la un moment dat, astăzi, un om tânăr sau mai puțin tânăr, să se conformeze sau să încerce să se conformeze și cerințelor exterioare ale societății, dar să-și păstreze și valorile morale? E posibil această, cum să zic, acest mers pe sârmă între un lucru și celălalt, între presiunea societății și presiunea conștiinței de a păstra totuși valorile morale pe care le-am moștenit sau pe care mi le-am însușit?
Ca să mergi pe sârmă, ai nevoie de un obiect care să te ajute să-ți păstrezi echilibrul.
Dar e totuși periculos.
Este foarte periculos. Și unii reușesc să
acum
facă.
Și metaforic și fizic mai rezolvă.
Mult antrenament. La provocările sau la presiunile culturale mă mai gândeam la un lucru. Se tot vehiculează ideea aceasta de prăpastie între generații. Și de la o vârstă foarte fragedă, copiii sunt învățați, tinerii sunt învățați că la un moment dat trebuie să se rupă de părinți și părinții au fost în vremea lor, acum nu mai contează ce spun ei.
Este sunt învechiți, nu mai știu nimic.
Da, da. Fără a avea părinții alături de tine care să te ajute să-ți păstrezi echilibrul acesta atunci când ești tras în stânga sau în dreapta, foarte greu vei reuși să rămâi sau să poți să mergi pe sârmă până la capăt. Nu mai spun că fără ajutorul părinților, cum poate copilul să-L descopere pe Dumnezeu și să-I fie atât de drag de Dumnezeu, să-L iubească atât de mult cum L-a iubit Daniel, pentru că în momentul în care va fi încercat și va trebui să aleagă, să spună eu aleg de partea lui Dumnezeu și renunț la toate aceste promovări pe care mi le oferă societatea.
Termenul compromis, că despre asta discutăm, nu are întotdeauna o conotație negativă. Sau nu are o conotație exclusiv pozitivă, da? Dar totuși, poate un creștin să facă un compromis între a accepta ceea ce nu poate schimba eventual și valorile sale morale și să găsească acest echilibru de a-și păstra propriile credințe, principii etice, să zicem, morale, și totuși să trăiască în societate, nu pusnic, nu într-o mănăstire sau izolându-se de lume și viață?
Atunci când privesc la religia pe care Dumnezeu descrie în Sfânta Scriptură, atât în legile pe care le-a dat iudeilor și mai departe, am descoperit seturi de principii și seturi de reguli. Și în viața mea și eu funcționez la fel, am principii și reguli. La un moment dat, regulile sunt pentru mine, dar nu sunt aplicabile, nu sunt general valabile. Nu pot să impun o regulă celui de lângă mine sau chiar în familia mea, dacă este regula mea de viață. Într-un alt context, în care presiunea culturală, socială este asupra mea, pot renunța la anumite reguli, dar principiile rămân acolo. Daniel a renunțat la numele lui. Chiar dacă era un nume cu o conotație și cu o semnificație specială pe care familia îl dăduse.
Hai să spunem că nu că a renunțat, ci că n-a avut încotro, l-a primit pe celălalt.
Exact. Dar nu s-a opus acestui fapt. Însă, dacă ne uităm mai târziu în viața lui Daniel, la obiceiurile lui, spre exemplu, practica rugăciunii, era un lucru la care el n-a renunțat. Da? Și erau lucruri sfinte în viața lui peste care el nu putea trece.
Observăm foarte interesant modul de abordare a lui Daniel. Nu face altceva decât să vorbească cu supraveghetorul și să-l roage să accepte anumite lucruri care pentru el însemnau niște valori la care ținea. Aminteați mai devreme dacă un creștin poate să rămână în societate sau trebuie să luăm calea munților, a mănăstirilor și mai departe. Da, putem să rămânem în mijlocul oamenilor pentru că asta este dezideratul la aceasta ne cheamă Dumnezeu. El spune, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Un sac de sare este valoros, dar dacă nu-l topești în mâncare potrivit, ca să dea gust, n-ai făcut nimic. Iar Domnul Hristos spunea în Ioan capitolul 17, în rugăciunea pe care o înălța către Tatăl, nu te rog să iei din lume, ci să-i ferești de cel rău. Atâta vreme cât îți fundamentezi încrederea pe Iisus Hristos, care este stânca, poți să stai neclintit. Nu, soluția nu este să mergi pe sârmă toată viața, că și cei care merg fizic pe sârmă merg câțiva metri sau câteva minute, nu toată viața, nu stai acolo toată viața. Da.
Da. Mulțumesc! Se pare că Daniel, așa cum deja ați subliniat și noastră, Daniel, prietenii lui, au acceptat noile nume, n-aveau încotro, însă nu au acceptat, să dăm acum un exemplu concret, hrana de la masa împăratului. Deja ați anticipat puțin și mulțumesc pentru lucrul acesta. Scrie aici în versetul 8 că Daniel a hotărât să nu se spurce, da? Sau să nu se întineze cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Și a rugat pe căpetenia famililor regători să nu-l silească să se spurce. De ce? Se poate întreba oricine citește textul acesta. În ce fel s-ar fi spurcat dacă ar fi mâncat de la masa împăratului? Că la urma urmei un împărat nu mânca lucruri spurcate, nu? Așa cum se înțelege astăzi în accepțiunea largă a termenului. Ce înseamnă așadar lucru spurcat? Că bănuiesc că acele alimente erau gătite la cea mai înaltă clasă la vremea respectivă, nu?
Este o zicală care spune că nu ești ceea ce spun alții despre tine că ești, ci ceea ce tu gândești sau crezi despre tine. Daniel nu era cum îl numeau alții. Am spus mai devreme că i s-a schimbat numele. Ci mă gândesc la o altă afirmație, zice, ești ceea ce mănânci. În primul rând s-ar fi spurcat pentru că alimentele acelea ar fi devenit parte din el și l-ar fi influențat într-un anumit fel.
Aveau însă ceva spurcat în ele, adică alimentele? La ce vă referiți?
Mă gândesc la... Vă dați seama, nu era un singur fel de mâncare acolo, ci erau multe feluri de mâncare.
Dar indiferent cât ar fi fost, gândiți-vă, totuși era masa împăratului, adică erau alimente din meniul lui.
Bine,
și poate, un împărat nu mânca orice, nu?
Poate afirmația asta trebuia să o las la urmă. În primul rând, Daniel s-a raportat la a nu accepta închinarea înaintea zeilor pe care îi venera împăratul. Pentru că mâncarea pe care împăratul o serva era închinată zeilor, apoi era adusă la masa împăratului.
Deși era o întinare morală în cazul acesta.
Da. A participa la masa aceea însemna a accepta suveranitatea zeilor respectiv și a li te supune.
E ca și cum ar spune cineva astăzi, iertați-mă, luând dintr-o mâncare spunând să-i fie lui cu tare?
Probabil, în da, în sensul acesta, da.
Închinată lui. Mai poate să fie o explicație și dacă așezăm în contrast cu Levitic 11, acolo unde Dumnezeu pentru iudei a dat o listă foarte exactă de lucruri, de alimente care pot fi consumate și care nu pot fi consumate, este foarte posibil ca Daniel și ceilalți colegi ai lui să fi observat primejdia aceasta. Și au spus, n-are rost să facem un compromis aici, ci este foarte important să ne raportăm la ceea ce a dat Dumnezeu. Spune versetul 5, împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucate. Este un cuvânt asemănător cu ceea ce găsim în Geneza, în primul capitol, unde Dumnezeu rânduiește o alimentație ideală pentru primii părinți. Și Daniel cu colegii lui au vrut să se raporteze la Dumnezeu, nu la împăratul Babilonului.
Sigur, la urmă era iudei și oricât de bine ar fi fost gătită hrana aceea, e posibil și vă dau dreptate să fi fost și așa ceva, pentru că poate împăratul mânca iepurile ca pe o delicatesă sau cămilă sau știu ce altceva.
Da, cu siguranță mânca și pui sau curcan sau alte animale sau păsări
sau
care puteau fi consumate. Însă pentru Daniel a participat la masa împăratului însemna închinare. Ori, pentru el și pentru prietenii lui aici se dă bătălia la
închinare.
Bine,
am înțeles. Alimentele ca alimentele sau, mă rog, hrana solidă. Dar vinul? Prin ce spurca vinul? Că așa spune, că s-a hotărât să nu se spurce da, cu bucatele alese și cu vinul pe care îl bea împăratul. Aici, în ce registru mai înțelegem?
Carnea și vinul în
combinația aceasta. Nu mai era vorba de animale curate și necurate.
Carnea și vinul în combinația aceasta fac trimitere la ceea ce aminteam Marius mai devreme, exact lucrul acesta care ține de închinare. Dar dacă luăm vinul, găsim în Scriptură suficient de multe ocazii în care vinul poate să fie dăunător dincolo de aliment, da, prin alcoolul pe care îl conține. Ori Dumnezeu are cele mai bune intenții pentru noi și dorește să fim sănătoși la modul absolut și să avem o rațiune trează tot timpul. În momentul în care particip la un astfel de ospăț, sesizez că poate să fie o problemă și Daniel a ales să stea departe de acest lucru.
Eu sunt foarte curios să mă întâlnesc cu eroii din Biblie și să văd cum arătau. Sunt curios cum arăta Iosif. Se spune că era frumos. Despre Daniel se spune că era fără cusur, era frumos. Cum arătau oamenii aceștia? Îmi dau seama că în lupta aceasta, pentru ei, aspectul exterior a fost un dezavantaj sau putea să fie un dezavantaj. Pentru că a fi un om oarecare și să consumi vin, te face să te expui într-o anumită măsură riscului de a derapa. Însă a fi desăvârșit din punct de vedere fizic și a consuma alcool, a-ți amorți conștiința, asta te expune, te face foarte vulnerabil.
Sunt practic lucruri incompatibile.
Da.
Vinul de la masa aceea era un element în contradicție cu scopul pentru care Nebucadnețar a strâns acești oameni. Spune că dorea să-i educe să fie înțelepții Babilonului. Ori pentru Daniel și cei trei tineri, cei trei colegi ai lui, în mintea lor răsuna un cuvânt pe care Solomon îl spusese înainte, în Proverbe 21. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Păi cum poți să ajungi înțelept folosind elemente care nu te fac înțelept și despre care Daniel știa că vinul acesta practic conduce la nebunie?
Bun, dar dacă era vorba doar de înghițitură, atunci nu mai putea să ajungă la starea aceasta de beție, să zicem așa, asta de intoxicare.
Așa se începe, cu o înghițitură, cu o țigară, cu un păhărel. E începutul.
Sunt uimit, pentru că am trăit într-un asemenea mediu, sunt uimit de faptul că până în zilele noastre, cel puțin în cultura noastră românească, aceia care beau, atunci când ridică paharul, spun în cinstea lui cutare. Și probabil că așa era și pe atunci, numai că acel personaj sau identitatea, ființa, entitatea căreia era închinată băutura respectivă, era un zeu. Și indiferent ce ar fi fost în pahar, chiar vin nefermentat să fi fost. Dacă era închinat zeului Marduk, tot întinare era.
Da.
Mulțumesc, cred că ne-am afundat destul de mult în detalii, așa să cuprindem cât putem mai mult din acest studiu. De aceea vreau să trecem la un alt registru. De ce a existat această cerință din partea lui Nebucadnețar sau Nabucodonosor, cum zice istoria profană, ca tinerii să fie fără cusuri, tinerii pe care i-a luat să-i antreneze, să-i pregătească, să devină administratori în guvernul său, să fie fără cusuri sau desăvârșiți. Apropo, există așa ceva pe pământ? Există oameni perfecți?
Depinde cum definim perfecțiunea din punct de vedere
fără
exterior.
Fără cusuri, ce ar putea să însemne, nu?
Și depinde cine evaluează. Pentru că dacă sunt evaluați de o ființă imperfectă și nedesăvârșită, atunci e ușor să atingi o astfel de desăvârșire cu ghilimele de rigoare.
Da. Oricum, Nebucadnețar s-a înșelat, pentru că el nu a ales niște oameni fără cusuri. Daniel și prietenii lui aveau un cusur foarte mare. Nu ascultau de împărat și nu mergeau pe aceeași direcție.
Da.
Pot exista oameni, i-am numit noi, fără cusur. Gândiți-vă că, și, spre exemplu, și în poliție și în armată se urmărește să se integreze tocmai tipul acesta de persoane, fără defecte.
Deci se încadrează într-o anumite standarde, da? Cum sunt modelele care prezintă moda, da? Sau militarii, sau polițiștii, sau știu eu ce.
Da. Ori Nebucadnețar avea tot interesul să și permitea. Era numărul unu în vremea
aceea. Avea de unde alege.
Avea de unde alege și a luat spuma societății, tot ce era mai bun.
Bun, atunci să întreb altceva. Cum credeți că este posibil ca tinerii creștini care au primit o educație aleasă, care au acea frumusețe și interioară, nu doar exterioară, să obțină o educație scolastică, seculară, în sensul de lumească, și totuși să rămână credincioși lui Dumnezeu? Pentru că mi se pare că exact asta s-a întâmplat cu Daniel și cu cei trei tineri. Ei au învățat și obiceiurile babiloniene, și sistemul religios babilonian, și
limbile de acolo,
limbile
care se
de acolo, nu doar lingvistică, dar și magia babiloniană, nu că făceau vrăji, dar tot ce presupunea sistemul babilonian, ei au învățat. Da. Ei, cum să faci, iarăși ne întoarcem la acest mers pe sârmă, cum să faci un echilibru între a asimila aceste lucruri care se cer la facultate, la școală, și totuși să-ți păstrezi credința și principiile și valorile tale?
Este un detaliu foarte important. Daniel și prietenii lui nu au ales facultatea aceea. Au fost obligați să urmeze cursurile acelei facultăți, însă pentru ei valorile erau valori și au rămas acolo prezente în viața lor, chiar dacă ei au participat la unele cursuri de o altă natură.
Bun, dar astăzi, dacă, să zicem, am avea de ales și nimeni nu ne împinge să alegem o facultate anume, noi vrem să o alegem, nu? Totuși, ca să-ți păstrezi credința și valorile, trebuie să te ții departe de școală,
nu
sau departe. Să întâmplă la facultate sau la...
Nu departe, dar așa cum Daniel s-a ținut departe de vin și de un anumit tip de mâncăruri, să te ții departe de... nici nu știu cum să o numesc ca să nu greșesc, de o anumită ideologie. Sunt atâtea facultăți pe care le poți urma. Ești sigur că acolo va fi bine? Tocmai aici este pericolul, la libertatea de a alege. Daniel, dacă ar fi avut libertatea de a alege, ar fi ales să meargă la Babilon ca să fie instruit? Cu siguranță că nu. Și totuși Dumnezeu i-a dat înțelepciune mai multă decât au avut toți cei care erau colegi în vremea aceea.
Sugerați că unele școli sau facultăți de astăzi nu sunt compatibile cu statutul de creștin?
E posibil lucrul acesta. Nu am testat, să pot spune cu certitudine, dar m-aș feri de anumite domenii.
Sau i-ați feri pe copiii dumneavoastră?
Dacă o să-i sfătuiesc. Da.
Vă rog.
Probabil că dacă avem posibilitatea de alegere, bineînțeles că ne facem o ierarhizare a școlilor, dar în același timp aș pune accentul pe educația pe care acești patru tineri au primit-o în copilăria lor. Se pare că babilonienii selectau acești tineri undeva între vârsta de 16-18 ani. E un fapt interesant că și Iosif, când a plecat în Egipt, avea 17 ani, spune Cartea Genezei. Este vârsta sensibilă în care poți să acumulezi foarte mult, poți să fii educat, dar în același timp ai avut o perioadă suficient de consistentă de timp în care să fi fost educat într-o credință autentică a lui Dumnezeu. Să ne gândim puțin la Moise. El primii 12 ani i-a petrecut acasă și apoi nimic nu l-a mai putut clinti din acea credință. Cred că este extrem de important cum se așează fundamentul. Și dacă în funcție de asta poți să primești celelalte învățături, și nu cred că este o facultate total lipsită sau alta total lipsită de riscuri, pentru că riscurile pot veni ca informație, ca știință astăzi pe toate căile. Este important ce faci cu această cunoștință, în ce sistem o încadrezi, cum te raportezi la principiile lui Dumnezeu, pentru că poți să afli anumite lucruri sau Daniel și ceilalți au studiat literatura Babilonului și așa mai departe, dar nu în sensul de a-și o însuși, de a crede în legendele, în miturile de acolo și a le practica în viață, ci pur și simplu le-au luat la nivel de cultură generală pentru că asta era
cursul, da?
Treia să treacă examenul, da? Dar este foarte important ca aceste lucruri să nu îți schimbe structura ta interioară.
Cum spune Apostolul Pavel, toate lucrurile sunt permise, dar nu toate sunt de folos.
Exact.
Da. Însă am vrut să avem această discuție pentru a nu lăsa de înțeles că punem la index anumite, știu, facultăți sau școli. Cred că dacă un tânăr poate să facă, de exemplu, în domeniul filozofiei, un doctorat sau un master sau să se specializeze, poate să o facă, își asumă unele riscuri, pentru că acolo, fiind vorba despre filozofie, întâlnești tot felul de concepții și toate concepțiile care au circulat și circulă în lumea aceasta, dar să știi în ce crezi și de ce crezi. Să știi ce anume ai tu personal drept convingeri și temelie a vieții. Care e filozofia ta de viață, aproape?
Da. Sunt două idei care vreau să le subliniez în contextul acestei discuții. Una dintre ele se găsea în introducerea materialului de studiu de astăzi, și anume ideea aceea că Dumnezeu este eroul a tot ceea ce s-a întâmplat în istoria aceasta lui Daniel. Inclusiv facultatea pe care a făcut-o cu limitele ei sau cu presiunile ei, Dumnezeu a fost cel care a condus lucrurile în așa fel încât Daniel să poată ajunge la absolvire. Iar un al doilea lucru este maniera sau religia lui Daniel. Eu așa îl văd pe Daniel, un om al rugăciunii, sau Dumnezeul lui Daniel este un Dumnezeu al cămăruței. Nu neapărat un Dumnezeu care, la care el se închine public, nici nu-i permitea contextul social în care trăia, dar pentru Daniel Dumnezeu era acel Dumnezeu din camera lui unde se ruga și avea relația aceasta poate ascunsă a lui cu Dumnezeu. El înțelegea pe Dumnezeu, îl cunoștea pe Dumnezeu și știa că tot ceea ce învață nu aduce un afront celui care l-a creat, Dumnezeului său. Așa că Daniel poate să rămână ascultător și cu toate acestea să ducă o școală la capăt într-un context în care același Dumnezeu este cel care îl ajută și îl conduce așa ca printre obstacole, într-o cursă cu obstacole.
Vă rog, mulțumesc!
Ceea ce îmi place mie la Daniel este accentul pe care îl așează și pe educație și pe pregătirea intelectuală, dar și pe dezvoltarea fizică. Și înțelegem de aici că inteligența și sănătatea fizică nu se exclud. Nu trebuie să fii retras de lume ca să poți să te preocupi de dezvoltarea ta intelectuală sau de legătura cu Dumnezeu.
Imaginea clasică a tocilarului, dacă îmi dați
exact,
voie,
da.
Ochelar cât mai sfrijit, da, și la
subțire la față și
exact, da.
Sau un om bine făcut, antrenat, ce poate să gândească tipul ăsta? El se preocupă
plin de mușchi.
Da. Nu cred că se exclud chestiunile acestea, ci dimpotrivă Dumnezeu ne cere să fim sănătoși și frumoși la exterior, dar în același timp și asumându-ne și adăugând valoare intelectuală și spirituală vieții noastre.
Mulțumesc! Haideți să citim concluzia spre finalul capitolului 1 din cartea lui Daniel, versetul 19, adică: împăratul a stat de vorbă cu ei, deci în cadrul examenului, despre asta vorbim, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. Ce factori, printre cei pe care deja i-ați amintit, credeți că au mai contribuit la succesul acestor tineri? Pentru că este clar că ei au luat premiul întâi, dacă am vorbit în termeni actuali. E clar că au absolvit cu notă maximă și chiar li s-a dat o slujbă. Care credeți că au fost factorii care, repet, au contribuit la acest succes, care nu era, poate, unul spontan, bazat pe istețimea lor sau chiar pe ceea ce ei putuseră să facă acolo. Era ceva dincolo de asta, probabil. Ce anume? Pe lângă ceea ce deja ați menționat.
Cred că unul dintre factorii care au condus la succes este și viața disciplinată pe care Daniel și colegii lui au trăit-o. Pornind de la dietă, dar nu doar în dietă, ci și în celelalte lucruri pe care ei le făceau, rugăciunea, anumite discipline spirituale pe care le practicau sau stilul de viață pe ansamblu. Atunci când o persoană este disciplinată, crește. Și succesul lor constă și în aspectul acesta. Mai mult decât atât, o persoană disciplinată, care își disciplinează viața, este plăcut lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu îl binecuvântează și este alături de el în dezvoltarea lui.
Am discutat minute bune despre cei patru, dar cred că ar trebui să ridicăm puțin obiectivul și să ne gândim la Dumnezeu pe care ei l-au acceptat ca suveran în viețile lor și de la care vine înțelepciunea. Spune Cartea Proverbelor în capitolul 2, Domnul dă înțelepciune, și încurajarea lui Iacov în Noul Testament, în primul capitol, este dacă cuiva lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu. Și observăm în experiența celor patru tineri cum ei puneau foarte mare accent pe legătura cu Dumnezeu și orice decizie importantă o aduceau înaintea lui Dumnezeu. Faptul că ei, dincolo de calitățile pe care le aveau și pe care nu le contestă nimeni, au ales totuși să se încreadă în Dumnezeu, asta a dus la succes de plin.
Numai de aceea am întrebat și mulțumesc pentru că ați precizat, oricât am fi de deștepți, de isteți, de frumoși, să zicem, fără Dumnezeu nu putem merge prea departe și cred că aceasta a fost realitatea și în cazul lor. Ultima întrebare pe care vreau să vă adresez este... Care credeți că este mesajul general acestui capitol 1? Pentru că am enunțat sau am menționat destule detalii, dar există un mesaj general al capitolului 1 al cărții lui Daniel? Dacă da, care ar fi acela din perspectiva dumneavoastră sau cum îl vedeți dumneavoastră acest mesaj?
Daniel declară încă la începutul capitolului că Domnul a dat în mâinile babilonienilor. Domnul este inițiatorul acestei situații. Și ideea care curge până la sfârșitul capitolului este aceea că dacă Dumnezeu are un plan, iar în planul acela te afli și tu și accepti poziția sau rolul pe care Dumnezeu ți l-a conferit în planul acela, de restul se va ocupa El.
Mulțumesc.
Vei întâlni piedici pe parcurs, dar se va ocupa de totul.
Este un fapt real pe care Daniel îl recunoaște și îl recunoaștem și noi pentru că este scris în versetul 17 din capitolul 1. Spune, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Acest fapt real despre care vreau să vorbesc este acela că Daniel știe că de la Dumnezeu, că Dumnezeu este izvorul înțelepciunii, de la Dumnezeu vin toate și alege să fie dependent de El. Pentru mine, lecția capitolului 1 este lecția dependenței de Dumnezeu. Cu asta începe toată istoria și sunt provocări mari în viața lui Daniel care vor veni. Poate că acum, în capitolul 1, este teamă de Nebucadnețar, pentru că Nebucadnețar pune la masă anumite alimente și cere, obligă pe cei tineri să le consume. Dar mai târziu va vorbi cu Nebucadnețar într-o manieră directă. De ce? Pentru că el învață să fie dependent de Dumnezeu în orice situație.
Mulțumesc. Și dependența aceasta de Dumnezeu pe mine m-a impresionat în faptul că dă rezultate și în lucrurile mici și în lucrurile apar nesemnificative. Și văd aici încă o lecție pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu este preocupat de binele nostru holistic, pentru că spune Apostolul Pavel, Dumnezeu să vă sfințească El însuși pe deplin, întreaga ființă și mintea și trupul și totul trebuie să fie în conformitate cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că succesul adevărat Dumnezeu îl dă în ascultare de aceste îndrumări pe care El ne-a lăsat în cuvânt.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri competente și pentru acceptarea invitației de a veni aici la Școala Cuvântului. În măsura în care timpul vă va permite pe viitor, vă adresez și dumneavoastră ca și celorlalți invitați această rugăminte și invitație de a veni din nou într-o ocazie viitoare să dezbatem subiecte din Sfânta Scriptură, pentru că sunt atât de mulți prieteni care ne urmăresc acolo la televizor sau la radio sau pe internet și care, întâlnindu-i în diverse părți ale țării, îmi spun că l-am urmărit pe domnul Cutare sau domnul Cutare sau mi-a plăcut studiul Cutare sau ideea Cutare și îmi dau seama că această, să zic așa, o paletă largă de creștini care ne urmăresc este alcătuită nu doar din adventiști, ci și din ortodoxi, din baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie și mulți, mulți alții, poate chiar agnostici, nu știu, dar sunt acolo în fața ecranului sau lângă aparatul de radio și se bucură foarte mult să ne asculte. Vă mulțumesc mult pentru participarea în emisiune.
Cu mare drag. Cu drag.
Dragi prieteni, dezbaterea de astăzi ne-a adus în atenție importanța păstrării identității spirituale și a valorilor etice și morale pe care le-am primit din Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent unde sau ce învățăm, indiferent la ce presiuni putem fi supuși sau dacă suntem credincioși lui Dumnezeu, vom rezista și ne vom păstra identitatea și credința doar în acest caz, în care vom rămâne credincioși Cuvântului Său. Pentru aceasta însă trebuie să citim Biblia și să ne ascultăm conștiința. La revedere!